Афера по Дарик Радио. Афера с Богдана Лазарова и Николай Христов.
Всяка сряда от 16.30 до 17.
Афера. Скритите факти, които никой не иска да признае.
Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Аз съм Богдана Лазарова. 50 000 евро струва изчезване на дело, 20 000 евро освобождаване от ареста по втория начин. Търговията с влияние в съдебната система е бизнес, който не е от вчера. Тази тарифа за подкупи в съдебната система беше оповестена публично и пред медиите преди цели 7 години от следователите Георги Йорданов и Бойко Атанасов. Тогава те и още две техни колежки направиха потресаващи разкрития за закононарушения, манипулиране на дела и редица още незаконни методи на тогавашния им шеф Христо Станчев, който в края на същата година на 29 декември беше арестуван с подкуп от 4500 евро. Това предизвика избухването на страхотен скандал в съдебната система, а още на 31 декември тогавашният главен прокурор Никола Филчев внесе във Висшия съдебен съвет предложение за снемане имунитета на Христо Станчев. И той беше разследван и изпратен на съд. Заедно с него бе задържан и адвоката Георги Ангелов, предал подкупа от името на своя клиент Стоян Янчев, срещу когото в следствената служба на Станчев се водят две дела за документна измама и за незаконен превод на 15 000 евро в чужбина. Бизнесменът подал жалба до НСБОП, която описал, че в началото на декември 2004 Станчев му поискал пари, за да прекрати делата му. Антимафиотите го закачили на подслушване и белязали банкнотите. На 16 декември Янчев предал първия транш от 1000 лева, а следващата среща била уговорена за 29 декември, когато следователят и адвокатът са арестувани в заведението Кайо Коко на площад Журналист в столицата с белязаните пари. Междувременно, малко преди това на 11 декември, четиримата следователи внасят във Висшия съдебен съвет първия си сигнал срещу шефа си Христо Станчев. В него описват 8 случая на престъпни манипулации от началника им по различни следствени дела. На Станчев нищо не се случва, но на 13 декември четиримата са разпръснати в различни следствени служби. Срещу тях започват репресии, някои дори укриват семействата си далече от София. И то при положение, че те осветяват само една малка част от схемите на работа в съдебната система, само в една териториална следствена служба столицата. На 14 декември Висшият съдебен съвет образува дисциплинарна проверка по сигнала им за корупция, но отказа да ги изслуша. Вместо това сигналът им е върнат на началниците им. Единствено шефът на антикорупционната комисия във Висшия съдебен съвет и заместник-председател на Върховния касационен съд, тогава Румен Ненков, направи опит да разгледа случая в комисията, от което последва светкавично урязване на правото на комисията да проверява сигнали за корупция. Какво се случва с Христо Станчев и останалите герои в този скандал днес, 7 години по-късно? Преди броени дни на сайта на Софийския градски съд бе публикувано решението по делото срещу него и адвоката Георги Ангелов. Съдебният състав с председател Майя Цонева потвърждава издадената на Станчев условна присъда от 2 години затвор и намалява присъдената на адвоката Георги Ангелов глоба от 5000 на 1000 лева. И то при положение, че той дори не е обжалвал първоначалния й размер. Толкова е наказанието за двамата след 7 годишно проточване на делото. При това решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд само по отношение на Станчев, но не и на глобата на адвоката, която вече е влязла окончателно в сила. В мотивите си съдът акцентира, че тъй като СРС-тата не са достатъчни за постановяване на осъдителна присъда, градския съд е изследвал фактите от тях задълбочено и категорично ги е приел за доказани и безспорни. Сред свидетелските показания по делото съдът отбелязва, че свидетелката Чканова е посочила, че подсъдимия Христо Станчев е искал от нея да работи в посока прекратяване на наказателно производство за държане на високорискови наркотични вещества, хероин и амфетамин. Че свидетелят Георги Йорданов е заявил, че се отнася за дело с голям обществен интерес с обвиняем чужд гражданин, което било иззето от Станчев и след връщането му от него липсвали документи. А свидетелят Атанасов дори е конкретизирал номерата на две дела, по които Станчев злоупотребил със служебното си положение. Съдът е категоричен, че Станчев е осъществил две форми на престъплението. Първоначално е приел предложение за дар от 15 000 евро, съгласувал с Янчев размера на подкупа, а после е приел дар в размер на 1000 лева и 4500 евро. Съдът оценява като правилен изводът на първоинстанционния Софийски градски съд и че парите са били предназначени да мотивират подсъдимия да окаже влияние върху други лица за съдбата на делата. Отбелязва се и, че той е съзнавал обществено опасния характер на извършеното. Въпреки това присъдата е условна за Станчев и глоба за адвоката и дори не е придружена от забрана за упражняване на професията. Твърде интересна и абсолютно недвусмислена картина очертават цитираните подробно от съда разговори от специалните разузнавателни средства. Така, например, на 11 декември 2004 вечерта адвокатът Ангелов се свързал по телефона с свидетеля Янчев и го извикал на среща, за да обсъдят процесуалното му положение. Срещата стана в заведението Борсалино между 22:30 и 23 часа и тогава за първи път му обяснил, че единственият начин делата срещу него да се прекратят близко бъдеще е да се дадат 15 000 евро на достатъчно отговорен и влиятелен човек от 4-то териториално отделение на столична следствена служба. Имало възможност парите да се дадат на части, като първата част от 5000 евро трябва да се даде преди датата на насрочения за 17 декември разпит. Останалата сума от 10 000 евро трябвало да се даде до средата на януари 2005. Янчев поискал лична среща с този влиятелен човек. Описана е срещата между адвоката Ангелов и Янчев на 16 декември в заведението Кайо Коко. Двамата говорили за предстоящото предаване на поисканата сума пари. Янчев настоявал лично да чуе от човека с влияние каква е точната сума и да се увери, че положението му позволява да се меси по движението на делата. Адвокатът говорил, че това е шефът на 4-та следствена служба Христо Станчев, че няма как да го уволнят междувременно и даването на парите или поне на първата част от 5000 евро е начин за излизане от ситуацията. Адвокатът обяснил, че парите се дават, защото иначе могат да го ръсят с години, като имал предвид, че органите на наказателното производство могат да му създават неоснователно неприятности дълъг период от време. Ангелов попитал и дали Янчев може да даде поне 1000 лева на следващия ден, за да не ходи на разпити и изобщо моментално да забрави за производството. Когато пристигнал и Станчев, той попитал дали ще работят или не с него. Отбелязал, че схемата по принцип става и че за да се отложи разпита на следващия ден, трябва да се осигурят поне част от парите. На 17 декември Янчев и адвокатът Ангелов се срещнали пред следствената служба, като Янчев предал на Ангелов 1000 лева като първа вноска. Адвокатът ги сложил в непрозрачен плик и уверил, че до средата на януари ще бъдат изготвени постановленията за прекратяване на двете му дела. Янчев се заинтересувал тази първа сума с какво предназначение е. И адвокатът отговорил, че те ще бъдат дадени на съдията, която е човек на Станчев, защото на него не му е до тези пари. После адвокатът занесъл парите в кабинета на Станчев, а Янчев успокоил с думите, че докато бил там, там влязла и следователката Ангелова и Станчев и дал указания за прекратяване на делото на Янчев. А тя отговорила добре, изпращаме за прекратяване. На 29 декември адвокатът Ангелов и Янчев се срещнали в заведението Кайо Коко за следващата вноска. Там бил и братът на адвоката. Ангелов попитал дали парите са в плик и подал нов плик, за да бъдат поставени вътре. Адвокатът обяснил и че Станчев ще изпълни ангажимента си към Янчев, защото иначе ще тръгне мълвата, че човекът не си върши работата и ще му секне бизнесът. Предупредил го и, че ако се ядоса Станчев, това ще е фатална грешка, защото такива хора не прощават. Ще почнат призовки и мерки за неотклонение. Няма да цитираме всички специални разузнавателни средства и разговорите от тях, но и тези създават ясна и категорична картина на това, що за бизнес е този на Станчев и посредника му, а това по делото е доказано из целия останал арсенал на НПК. И при цялото докарване за пред Европейската комисия и сочене на мерки за борба с корупцията в съдебната система в чест на мониторинговите и доклади, странно стои решението на съда да накаже един от двамата магистрати, достигнали изобщо до съд за подкуп, само с условна присъда и с глоба за посредника му. Така всички останали участници в корупционни схеми в съдебната система очевидно могат да бъдат спокойни, че нито ще ги осъдят ефективно, нито дори ще им отнемат правото за упражняване на професията, а ще е напълно достатъчно само да си платят глобата от 1000 лева. Следователят Бойко Атанасов припомня как започна целият скандал.
2004 година, от септември месец, аз и други колеги следователи сме уведомили първоначално директора на столичното следствие. След това писмено с докладни за упражнен натиск във връзка с осъществяване на разследването, по повдигане на обвинения, взимане на мерки за неотклонение. Тогава следователите бяха компетентни, имаха правомощия да привличат обвиняемите, без да докладват на прокуратурата. И по отношение на приключване на досъдебните производства с постановление как точно да бъдат приключени. Първоначално бяхме разбрани от директора на столичното следствие. Каза, че това, което говорим, е истина и че кривото дърво само огъня го оправя. Но в последствие, октомври, ноември, нещата се обърнаха срещу нас и тогавашният директор се обърна и ни каза, че не сме прави. Че очевидно човека, за който сигнализираме, че упражнява натиск, е с големи правомощия и позиции в съдебната система.
Ваш началник на четвърта следствена служба беше Христо Станчев. Какво ви караше той да правите, за което сигнализирахте в тази жалба? Какви случаи посочихте там?
За конкретно влияние при вземането на мерки за неотклонение, какви да бъдат. Това подробно е описано и в сигналите до Висшия съдебен съвет, които бяха дадени на 11 декември 2004 година. Ръководството на столичното следствие беше запознато с тях. Мерки не се взеха по отношение проверка истинността им. Един от случаите ми беше заповядано да изпратя делото за прекратяване, поради това, че обвиняемия е близък на висшестоящ прокурор от Върховна прокуратура тогава. Сигнализирали сме и съответното ръководство на прокуратурата в лицето и на главния прокурор тогава. А освен за прекратяване, също така и по отношение на мерките за неотклонение, да не се изготвя предложение за задържане, също е своего рода натиск към моя закон за съдебната власт. Ръководителя на териториално отделение не е административен ръководител, не е и прокурор, който осъществява надзор. Той има единствено и само регулаторни функции, имаше да прави графиците за дежурствата. Намесването по делата е очевидно съставомерно по съответния текст. Представлява престъпление по наказателния кодекс.
Колко жалби бяха всъщност?
Не си спомням вече, много са. От септември месец 2004 до 2006 година съм пускал, началото на 2006 година, до настоящия главен прокурор съм пускал също така. Да ми бъде отговорено какви са мерките, дали има образувано досъдебно производство по сигналите.
Те не бяха проверени, казвате, и по тях не е образувано нито едно дело, така ли?
Не е образувано.
Вместо това, обаче, вместо да образуват дела, вие и вашите колеги бяхте подложени на сериозни репресии.
След като пуснахме сигнал до Висшия съдебен съвет, на 11 декември, на 13 или 15 вече не помня, бях преместен в 10-то териториално отделение на Централна гара. Първи черен коловоз до него. Бяха разместени всички, които са несъгласни с действията на тогавашния ръководител Станчев. Оние, които бяха съгласни, си останаха по место.
И оттеглиха подписите си от жалби.
Една част от тях да, други казаха, че не смеят да сигнализират, защото явно така трябва.
Какво ви прави впечатление в сегашното решение на Софийския апелативен съд?
Ми прави ми впечатление в това, че са преразказани много подробно СРС-тата, което е хубаво, в които се удостоверява и онова, което съм заявявал по повод действията му. Тук става въпрос за една група, която е вътре в съдебната власт. И така съм учуден от това, което чета, че може би до край не е изследвано от обвинението. Какво точно се е случвало? Каква е тая група? Била ли е създадена? Ако да, от кого имала ли е ръководител? Била ли е създадена да работи или, както виждаме, да прекратява?
Откровенно се говори за бизнес, който Христо Станчев е осъществявал. За какъв бизнес става въпрос?
Ами пак от същите СРС-та виждам, че единия подсъдим заявява, ще тръгне малвата, че човекът не си върши работа и ще му секне бизнесът. Доста нагло е това поведение.
Тук става въпрос за прекратяване на дела срещу съответните подкупи. Това ли е бизнес?
Очевидно е това.
Този бизнес, така наречен, доколко е широко разпространен в магистратските среди? Как ви звучи тази схема, при която един адвокат посредниче разнася едни пари, един следовател, било или прокурор или съдия, се занимават с прекратяване на делото, за което става просто тези мотиви?
Това е много хубав въпрос, но за да мога да съм конкретен, всяко едно такова нещо трябва да бъде подкрепено със съответните доказателства. А е много трудно магистрати да разследват себе си още повече. В момента не се разкриват такива корупционни престъпления. От известно време има огромно затишие, означава две неща. Или ние вече сме с ново мислене и с ново поведение и сме спрели да правим каквито да е наредности в съдебната система и тя е идеално работеща, или другото, че може би прилича на едно блато, което е застинало отгоре, а отдолу никой не знае какво се случва.
В мотивите на съда става въпрос за редица нарушения, извършени от подсъдимите и от други лица, свидетели, следователи и така нататък и съди. Станчев разпоредил следователката прекратила делото. Или Станчев изискал делото, върнал го с липсващи документи. Това са редица закононарушения, за които се сигнализира. Дали са образувани дела по тях? Представляват ли престъпления? Какъв е реда по НПК, когато съдът се натъкне в делото на такива престъпления, които не са предмет на съответното дело?
Естествено, че представляват престъпления. Друг въпрос е защо не е обърнато внимание, защо не са образувани по съответните сигнали до съдебни производства или не са приобщени към това, което е излязло в момента като решение. А по отношение на практиката на съда, тя е разнопосочна. какво точно трябва да предприеме. Аз съм косвен свидетел, според мотивите на съда, както и останалите свидетели, и сме допринесли за нещо, което не знам какво е, след като по конкретни дела, които съм посочил, по конкретни факти, които съм посочил, при конкретни лица, които са присъствали при упражняването на това влияние върху мен, как да работя и по какъв начин да осуетя разследването. Съда е имал правомощие да отдели материали и съответно да ги препрати на първоинстанционната прокуратура да образува досъдебно производство. Това не се е случило, по сигналите няма такива. По свидетелските ми показания, които съм дал, от мотивите, които чета, обвинения не са повдигнати. Остава за мен загадка, защо са укрити тези факти и не се е взело съответното решение. Не е направен и отказ по сигналите, дали е налице престъпление или не. Никой не се е произнесъл.
2004 година, когато започва скандала с вашите жалби, вие и колегата ви Георги Йорданов изнесахте шокиращи данни. За 50 000 подкуп, за прекратяване на дело, за 20 000 за мярка и така нататък. Тарифата е доста стряскаща. Дали още е такава или се е повишила, или пък е спряла тази практика?
Когато подавахме сигнал, аз бях нов следовател. Година и половина-две да съм имал като следовател. Тогава е достигала информация до мен какви са тарифите. От тогава до мен не достига такава информация. Аз съм обявен за един от другите, но не от своите в съдебната система.
Той дори да се е повишил, вече не знаете.
Никой по никакъв начин и от колегите не ме е осведомявал за подобна практика. Доста често съм избегнал на такива разговори.
Някой отрече ли тогава официално, че няма такова нещо, след като изнесахте данните за тая триф?
Не, напротив, всичко беше оставено да отмине и да бъде покрито с прах.
Нормално ли е условна присъда от 2 години за толкова ясно доказан, както личи от мотивите на съда, подкуп от магистрат?
Може ли да отговоря на въпроса ви с въпрос? Вие къде живеете?
Другия подсъдим по делото, адвокатът, който е се явявал посредник и е разнасял парите. Той пък получава всичко на всичко 1000 лева глоба, като присъда. Това как ви звучи?
Значи човек, който участва в подобни схеми, най-вероятно тук насетне, тъй като това вече е практика на съда, трябва да си приготви едни 1000 лева и в случай, че бъде заловен, съответно да има да си плати тая глоба. Може би съда и Висшия съдебен съвет трябва да отговори на този въпрос, ако все пак е чел това решение и го интересува. Кое е възпиращо да не се извършат такива престъпления? Къде е елемента на превенцията? Тук дори не виждам и лишаване от упражняване на дейност. Аз не мога да давам акъл на съда точно как да си върши работата. Но тия 1000 лева са една, може би, много сериозна санкция за извършителите на корупционни престъпления и те трябва да знаят, че може би ще бъдат глобени с 1000 лева от тук нататък и други такива, които участват в такива престъпни схеми, свързани с корупционни престъпления.